You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Во денешниот билтен вести издвојуваме. Австралискиот премиер Скот Морисон изјави дека неговото патување во САД ќе ги зајакне билатералните врски. Филипините прогласија национална епидемија на заразната детска болест полио, откако болеста повторно се појави за прв пат по 19 години. И Бугарија ќе ја условува поддршката за евроинтегративниот процес на Република Македонија, доколку нема договор за историјата. Слушајте не. Со самото пристигнување во Вашингтон, премиерот Скот Морисон изјави дека со нетрпение очекува да ги продлабочи билатералните врски што Австралија ги има со Соединетите Американски држави. Улогата на Австралија во помагање на Америка во борбата против кинеската експанзија во Индопацифичкиот регион и иранската агресија на Блискиот исток ќе биде високо на агендата кога американскиот председател Доналд Трамп ќе го прими австралискиот премиер Скот Морисон во Белата куќа. Посетата ќе вклучува подпишување на меморандум за разбирање под кој Австралија ќе им помага на Соединетите Американски држави да се вратат на месечината и заеднички план за ретки и критични минерали. Господин Морисон рече дека Австралија е партнер на кој САД можат да се подпираат.
There are many larger, I suppose more powerful friends that America has, but they know they do not have a more sure and steadfast friend than Australia. And so I'm looking forward to spending time with our American friends here over the next few days and celebrating our tremendous relationship.
Коалицијскиот пратеник Крейг Кели им порача на австралијските студенти кои планираат да се приклучат на денешниот штрајк за климата да не подлегнат на притисок од врсниците. Илјадници австралијски студенти се очекува да се приклучат на повеќе од 100 митинзи како дел од глобалниот штрајк за климата што се одржува 3 дена пред самитот на Обединетите нации за климатски промени. Студентите бараат федералната влада да не воведува нови проекти за јаглен, нафта и газ и да се посветат на 100% обновлива енергија до 2030 година, но и да финансира транзиција за работниците од фосилни горива. Но господин Кели вели дека сите студенти кои размислуваат да учествуваат во штрајкот треба да ја преиспитат нивната одлука.
You are being used and manipulated and everything you are told is a lie. The facts are there is no link between climate change and drought. Polar bears are increasing in number. Today's generation is safer from extreme weather than at any time in human history.
Нов извештај предвидува дека бројот на луѓето на кои ќе им треба хуманитарна помош заради климатските промени ќе се зголеми за скоро 50% во рокот една деценија и скоро двојно до 2050 година. Според извештајот на Меѓународната федерација на Друштвата на Црвениот крст и Црвената полумесечина, се предвидува дека бројот на луѓе кои ќе имаат потреба од помош во рокот три децении ќе достигне 200 милиони луѓе годишно. Председателот на групата, Франческо Рока, ги повика владите и групите за помош да инвестираат сега за да спречат страдања.
Our Red Cross and Red Crescent volunteers speak of parched landscapes after recurrent droughts and families' crops, homes and livelihoods washed away by floods and cyclones. I hear of islands, communities under threat, of needless deaths during heat waves in major world cities. We are facing a climate crisis and we are experiencing firsthand what does it mean climate change and its impact on community, especially on the most poor and vulnerable.
Австралиската федерална полиција испрати следници во Афганистан да ги испитат обвиненијата за војни злосторства извршени од австралијски војници за време на конфликтот во Афганистан. Во соопштението AFP вели дека истрагата била активирана од упатот што го добила во јуни 2018 година. Афганистанските власти ја поддржуваат истрагата. Неодамнешната рација на Австралиската федерална полиција во канцеларијата на ABC во Сиднеј беше поврзана со известување за потенцијални војни злосторства во Афганистан од страна на војниците од специјалните сили на Австралија. продолжуваме со неколку вести од Македонија. Доколку за еден месец нема договор меѓу историчарите, Бугарија треба да ја прекине безусловната подршка за Македонија во евроинтеграциите. Заканата доаѓа од бугарскиот председател Радев, нагласувајќи дека напредокот во работата на мешовитата комисија е основа за исполнувањето на договорот за добрососедство. Радев пред бугарските представници од комисијата за историски прашања порача дека доколку за еден месец комисијата даде гаранција дека ќе ги реши сите спорни прашања, вклучително настани личности, корекции на учебници, на надписи во музеи и на споменици, позиции во јавните медиуми, тогаш бугарската влада може да продолжи со политика на безусловна подршка на членството на Република Македонија во Европската Унија. Во спротивно, подлекува Радев, Македонија треба да се соочи со нова бугарска позиција во однос на нејзините евроинтеграции.
Ако обаче не можете да дадете такава гаранција.
Но ако не може да се даде таква гаранција, владата треба да преземе конкретни мерки и да заземе нова национална позиција со јасни критериуми за заштита на бугарскиот национален интерес, кои ќе ја засегат и преговарачката рамка на Република Македонија како заложителен услов за членство. И со тоа треба да биде запознаен и бугарскиот парламент. А пораките на бугарскиот председател доаѓаат во речиси исто време со изјавата на портпаролот на грчката влада Стелиос Петсас, кој кажа дека Грција нема да прифати да се одвојат Македонија и Албанија и дека за нив двете држави се пакет. Силна подршка во пресрет на одлуката на Европската Унија за отварање на преговори стигна и од Вашингтон. Специјалниот пратеник на Соединетите Американски држави за Западен Балкан, Метју Палмер, во интервју за Гласот на Америка, вели дека очекува позитивен исход.
На нашите европски партнери јасно им ја пренесовме нашата позиција. Сметаме дека отпочнувањето на преговорите би било многу корисно.
Од друга страна, пак Германија останува силен поддржувач на евроинтеграциите на Македонија. Вице-премиерот Бујар Османи вели дека од германскиот министер за Европа, Михаел Рот, добил потврда дека Бундестагот по една недела ќе гласа за отпочнување на пристапните преговори.
Добивме силна порака на поддршка и од сојузната влада, меѓутоа и очекување дека Бундестагот на 26 септември ќе ја потврди препораката на Европската комисија за започнување на преговори и со тоа на некој начин ќе се наметне тонот на понатамошните одлуки на другите земји членки на Европската унија.
Филипините го пријавија својот прв случај на детска парализа полио, откако земјата беше прогласена за ослободена од детското заболување пред 19 години. Здравствените власти велат дека 3-годишно девојче во јужната провинција се заразило со болеста, додека истата била откриена и во канализацијата на Манила и во водните патишта на третиот поголемиот град во земјата, Давао. Се истражува и друг случај. Стефан Дујерич, портпарол на Генералниот секретар на Обединетите нации, вели дека агенциите помагаат во одговорот на земјата.
I think this is yet another incident that underscores the need for children all over the world, in rich countries, in developing countries, in poor countries to be vaccinated. I think we cannot we need to underscore at every point the necessity and the importance of vaccines.
Полио е многу заразна болест која може да доведе до парализа, па дури и смрт, и за неја нема лек. Глобалната превенција опадна во последните три децении, при што Светската здравствена организација објави 33 случаи минатата година. Сушата е главна сила за новите прогнози кои предвидуваат дека вредноста на фармерското производство се спушти на најниско ниво за 4 години. Бирото за земјоделство и ресурси за економија и наука вели дека вредноста на националното земјоделско производство ќе падне за 5% на 59 милијарди долари ова година, со обемот да го достигне најниското ниво од милионумската суша. Бирото исто така предвидува дека нето приходите од фарма ќе паднат за 12% лани, при што приходите од извоз се очекува да достигнат до 44 милијарди американски долари. Заменик лидерот на Nationals Bridget McKenzie изјави за сушата за Sky News дека не е само проблем за регионалните области.
There's going to be a 5% drop in agricultural production this financial year, and that's going to see a decrease of 11% in our exports. So it's not just our farmers who are going to be doing it tough and their communities, but the drought is impacting our national figures.
понудата на израелскиот премиер Бенджамин Нетањаху за формирање коалиција со неговиот најсилен политички ривал Бени Ганц беше брзо одбиена, откако не успеа да обезбеди владеачко мнозинство на тесните избори. Изненадувачкиот потек на господин Нетањаху беше нагла промена на стратегијата на десничарскиот лидер. Центристичката Blue and White партија на Ганц излезе од вториот круг на гласање оваа година, малку пред партијата Ликут на господин Нетањаху, но има и доволно подржувачи во 120 члени од парламент за владеачки блок. Одговарајќи на повикот на господин Нетањаху, господин Ганц рече дека тој самиот ќе ја предводи либералната коалиција, политичка кратенка за влада која ги исклучува долгогодишните ултраправославни сојузници на израелскиот лидер. Локалните општини ќе бидат принудени да одржуваат церемонии за државенство на 26 јануари според новите правила на федералната влада. Овој потек го втемели притисокот против повеќе десетици општини што ги откажаа прославите на Денот на Австралија од почит кон домородните луѓе. На општините ќе им биде одземено правото да одржуваат церемонии за државенство доколку одбијат да се придружуваат. До тоа. Обштините исто така ќе мора да создадат и спроведат стандарди за облекување на церемониите за државјанство. Федералната влада му додели договор од 9,9 милиони долари на контракторот Серко за да им помогне на неграѓаните да се вратат во матичната земја. Серко предходно водеше офшор операции на имиграцијски притвор и операции на притвор во Австралија, за кои се пријавени бројни обвинувања за малтретирање. Двегодишната програма ќе трае паралелно со услугата што веќе ја даваат Обединетите нации, што ја чини владата 415 долари месечно. И според најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,68 американски долари и за 37,79 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,25 македонски денари, а 1 евро за 61,6 македонски денари. И да видиме какво време очекува за утре, сабота. Перт ќе биде делумно облачно со температура до 20 степени, Аделајд дожливо до 15, Мелбурн повремени врнежи од дожд до 20 степени, Хобарт повремен дожд до 21, до 21 степен ќе биде и во Камбера, но врнежливо, Сидни претежно сончево до 25 степени, Брисбен услови за дожд во утринските часови до 26 степени, Дарвин сончево до 32 степени, во Алес Спрингс ќе биде делумно облачно со температура до 20 степени.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.